ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. După ce, cu ceva vreme în urmă, am parcurs în emisiunea anterioară prima epistolă către Corinteni, este firesc acum să ne aplecăm și asupra celei de-a doua scrisori adresate de Apostolul Pavel acestei comunități. Cele două epistole sunt strâns legate între ele și alcătuiesc un tablou complet al relației tensionate, dar pline de har, dintre Pavel și Biserica din Corint. În prima epistolă, apostolul tratează direct problemele concrete ale comunității, dezbinări, comportamente imorale, confuzii doctrinare. În cea de-a doua epistolă, el se apropie de miezul relației pastorale, dezvăluindu-și frământările, suferințele și dragostea pentru acești credincioși. Aici, în a doua epistolă către Corinteni, descoperim o scrisoare profund personală, adesea vulnerabilă, în care Pavel își deschide inima și își apără chemarea apostolică. Temele centrale sunt autenticitatea slujirii creștine, suferința care însoțește misiunea, dar și extraordinara putere a Harului lui Dumnezeu care se manifestă în slăbiciune. Studiul acestei epistole ne ajută să pătrundem în adâncul trăirii spirituale a unui slujitor al lui Hristos și să înțelegem mai bine provocările cu care se confruntau liderii bisericii primare, precum și modul în care Dumnezeu lucrează în mijlocul încercărilor. Pentru a înțelege pe deplin contextul, trebuie să ne amintim ce vă spuneam cu ocazia studiului primei epistole, anume că orașul Corint, deși situat în Grecia antică, fusese distrus complet de romani în anul 146 înainte de Hristos și a rămas pustiu aproape un secol. A fost reconstruit în anul 44 înainte de Hristos, din ordinul lui Iulius Cezar, și a devenit un oraș roman important, capitala provinciei Ahaia. Ca și alte metropole ale vremii, găzduia o comunitate evreiască semnificativă. Așa cum era obiceiul său, Pavel și-a început lucrarea de evangelizare tocmai în rândul evreilor, potrivit relatării din Cartea Faptelor Apostolilor. Deși Corintul este adesea prezentat ca un oraș al decadenței și al desfrâului, această reputație se referă mai degrabă la orașul grecesc de dinaintea distrugerii sale. În epoca romană, în vremea lui Pavel, Corintul nu era cu mult diferit de alte orașe cosmopolite ale Imperiului. Imoralitatea sexuală, deși menționată în prima epistolă, nu mai reprezintă un subiect central în cea de-a doua epistolă. De data aceasta, Pavel se concentrează asupra stării lăuntrice a comunității, asupra relațiilor dintre credincioși și între ei și conducătorul lor spiritual. Pavel purta de ani buni o preocupare profundă pentru această biserică. Prima sa vizită, în care a plantat biserica din Corint, a durat peste 18 luni, așa cum aflăm tot din Cartea Faptelor Apostolilor. După plecarea sa spre alte câmpuri de misiune, a continuat să țină legătura prin scrisori, însă nu toate păstrate până astăzi. Din prima epistolă către Corinteni înțelegem că, anterior acesteia, le mai scrisese deja o scrisoare care este acum pierdută. Motivația pentru scrierea primei epistole către Corinteni a fost informația adusă de oamenii lui Chloe, care venind la Efes i-au relatat lui Pavel despre starea bisericii. Mai mult, corintenii i-au scris și ei cerându-i sfaturi legate de diverse probleme practice. În capitolul 4, Pavel își exprimă dorința de a-i vizita curând, însă ulterior își modifică planul, intenționând să-i vadă de două ori, odată în drumul spre Macedonia și din nou la întoarcerea spre Efes. Această schimbare de plan i-a atras acuzații de nestatornicie. Dar în cele din urmă, el a făcut o singură vizită, o întâlnire dureroasă, marcată de tensiune. După acest episod dificil, Pavel le-a scris o epistolă dură, plină de suferință, pe care el însuși o numește Scrisoarea Lacrimilor. Această scrisoare, cunoscută în comentariile biblice ca Epistola Severă sau Scrisoarea Intermediară, nu s-a păstrat. Cea pe care o cunoaștem astăzi sub numele de a doua epistolă către Corinteni vine ulterior și, după cum presupun unii cercetători, ar putea fi o îmbinare a mai multor scrisori. Pe parcursul tuturor acestor scrisori și vizite, Pavel nu a lucrat singur. Asistenții săi, Timotei, Titus și alții, au fost trimiși în repetate rânduri la Corint să ducă mesaje, să evalueze situația din biserică și apoi să-i raporteze ce au constatat. În 1 Corinteni și în 2 Corinteni găsim mențiuni despre deplasările lui Timotei și Tit. Mai târziu, în 2 Corinteni, în capitolul 8, Pavel anunță trimiterea lui Tit însoțit de alți doi frați pentru o nouă misiune în Corint. Toate aceste vizite și scrisori s-au desfășurat într-un interval relativ scurt, de aproximativ 5 sau 6 ani, începând de la prima misiune a lui Pavel în acest oraș. Totuși, reconstruirea exactă a ordinii scrisorilor și a vizitelor rămâne o provocare. Mai mulți cercetători biblici sunt de părere că ceea ce noi numim astăzi a doua epistolă către Corinteni nu este neapărat un document unitar, ci mai degrabă o compilație de mai multe scrisori adresate de Pavel Corintenilor, puse împreună după moartea sa, probabil chiar de membrii comunității din Corint care au dorit să păstreze corespondența apostolului. Citind cu atenție epistola, putem observa anumite discontinuități care sugerează existența mai multor unități de scris diferite. De pildă, între unele pasaje pare să existe o întrerupere logică, întrucât firul narrativ se reia exact de unde fusese lăsat. Capitolele 8 și 9 tratează tema colectei pentru sfinții sărași din Ierusalim, dar într-un mod atât de diferit încât unii exegeți au considerat că provin din epistole distincte. Alți exegeți consideră capitolele 10, 11 și 13 că se deosebesc de restul scrisorii atât în ton cât și în conținut, fiindcă conțin mustrări severe, apărări vehemente ale autorității lui Pavel și admonestări la adresa unor lideri noi din Corint, ceea ce le sugerează o altă etapă tensionată în relația dintre apostol și comunitate. Acești exegeți cred că este foarte posibil ca aceste capitole să aparțină așa numitei scrisori dureroase sau intermediare, despre care Pavel face referire în capitolul 2 din cea de-a doua epistolă către Corinteni. Dacă ar fi așa, cea mai plauzibilă ipoteză ar fi că această parte a fost scrisă după primele 9 capitole, într-un moment în care relația, deja fragilă, dintre Pavel și Corinteni, s-a deteriorat din nou. Cauza principală pare să fi fost sosirea în Corint a unor predicatori din alte comunități creștine care aduceau o viziune diferită asupra Evangheliei și a persoanei lui Isus, o viziune care contrazicea învățătura transmisă de Pavel. În fața acestei situații, el le scrie din nou și afirmă că este pregătit să-i viziteze încă o dată. Indiferent dacă aceste ultime capitole fac parte din aceeași epistolă sau dintr-o altă anterioară, este cert că ele reflectă o etapă critică și neclară a relației lui Pavel cu corintenii. Finalul acestei relații nu ne este cunoscut cu exactitate, dar ceea ce reiese clar din scrierile lui este intensitatea implicării sale pastorale și dorința profundă de a restaura unitatea și credincioșia bisericii. Numeroase comentarii biblice și introduceri academice la Noul Testament oferă schițe și analize detaliate privind posibilele diviziuni ale acestei a doua epistole către Corinteni, ipoteze care ajută la înțelegerea structurii interne a scrisorii. Totuși, din fericire, înțelegerea mesajului esențial al lui Pavel nu depinde de o concluzie definitivă asupra acestor chestiuni literare, poate mai puțin importante. Chiar dacă unele detalii ne scapă, linia generală este clară, și anume că Pavel îi scrie unei biserici greu încercate, cu membri adesea dezorientați, care au nevoie de claritate, de direcție și de reafirmarea iubirii lui Hristos. Este remarcabil însă că, atunci când citim și studiem epistola paragraf cu paragraf, avem de-a face cu o unitate coerentă de mesaj. Cea de-a doua epistolă către Corinteni, fie că este o scrisoare unitară, fie o colecție de fragmente, se concentrează în mod clar asupra vieții din interiorul bisericii. Nu tratează în principal relația cu lumea exterioară, cu excepția ultimelor 5 versete din capitolul 6, care par a fi un insert distinct. Totuși, preocuparea pentru viața internă a comunității nu este limitată la Corint. Pavel vorbește despre Biserica Universală, despre relațiile dintre bisericile locale și despre solidaritatea lor, așa cum se vede din apelul său legat de colecta pentru credincioșii din Ierusalim, adresat nu doar corintenilor, ci și credincioșilor din Macedonia. Tensiunile din biserică pot apărea din multiple cauze. Uneori din lipsa renunțării complete la stilul de viață de dinainte de convertire. Alteori, din cauza presiunilor externe, cum ar fi persecuțiile. Iar uneori, din influența noilor veniți, care introduc perspective teologice diferite. Aceste conflicte se pot intensifica mai ales când acești lideri noi atacă învățătura fondatorului comunității. Așa s-a petrecut în Corint. Iar reacția lui Pavel a fost aceea unui păstor care, deși rănit, nu renunță la turma sa. Pentru că această a doua epistolă către Corinteni este dedicată aproape în întregime vieții interne a bisericii și relației personale lui Pavel cu comunitatea de acolo, ea ne oferă o privire mai intimă asupra apostolului decât oricare altă scrisoare a sa. Nu ne spune lucruri concrete despre înfățișarea lui sau despre vârsta pe care o avea, dar ne arată reacțiile lui în fața unor situații dificile. Ne lasă să vedem omul din spatele misiunii, Pavel cel real, vulnerabil, profund și nu doar figura idealizată a tradiției sau legendei creștine. Această scrisoare ne-l prezintă pe Pavel într-o lumină umană, uneori frământat, alteori entuziast, uneori mustrător, alteori plin de îngăduință și compasiune. Dacă există momente în care pare copleșit sau extaziat, să nu uităm că el s-a confruntat cu presiuni enorme și chiar cu posibilitatea ca întreaga sa lucrare din Corint să eșueze. Nimeni n-a afirmat vreodată că Pavel a fost fără greșeală. Dacă epistola lasă să transpară slăbiciuni de caracter, Tocmai acestea ne oferă ocazia de a învăța din ele. Adevărata influență a vieții lui Pavel nu vine din idealizarea sa, ci din modul în care a trăit și a răspuns chemării lui Dumnezeu în mijlocul fragilităților umane. Poetul și oratorul englez anglican din prima jumătate a secolului al XVII-lea, George Herbert, în clasicul său spiritual The Country Parson, adică pastorul de la țară, remarca frumusețea și intensitatea afectivă a acestei scrisori. Citez. Ce epistolă admirabilă este cea de-a doua către Corinteni! Cât de plină de afecțiune! Pavel se bucură și îi pare rău, se întristează și se înalță de bucurie și o asemenea grijă pentru o turmă nu s-a mai exprimat niciodată, cu excepția marelui păstor, care mai întâi a plâns pentru Ierusalim și apoi și-a vărsat sângele pentru ea. Și încheie citatul. Relația pastorală pe care o trăiește Pavel cu biserica din Corint era, desigur, una specială. Și totuși, în sens mai larg, toți creștinii sunt chemați la o formă de păstorire, fie că sunt părinți, educatori, conducători, colegi sau prieteni. Viața creștină implică responsabilitate față de ceilalți. Cum ar trebui să ne îngrijim de ei? La rândul nostru suntem și noi sub îndrumarea altora. Cum ne raportăm la cei care ne oferă sprijin spiritual? Cum distingem între vocile care cer ascultarea noastră? Tocmai din acest motiv, această a doua epistolă către Corinteni este de mare folos pentru fiecare credincios, pentru fiecare creștin chemat să îngrijească sau să se lase îngrijit. Trebuie să ținem cont de faptul că epistolele, în mod paradoxal, pot ascunde la fel de mult pe cât ne dezvăluie. Ele presupun o cunoaștere comună între autor și destinatari, o cunoaștere care nouă cititorilor de mai târziu ne lipsește. Pavel și corintenii știau bine circumstanțele despre care vorbeau, pe când noi doar le bănuim. Din acest motiv, unele pasaje ale epistolei pot părea obscure sau incomplete. Dar chiar și cu aceste limite, putem înțelege suficient pentru a fi iluminați asupra modului în care ar trebui să ne asumăm și să primim îndrumarea spirituală în viața creștină. Un alt lucru pe care ni-l dezvăluie epistola este diversitatea de opinii și tensiuni din cadrul bisericii primare. Comunitatea creștină din Corint nu era un grup de oameni perfecți, ci o adunare de oameni transformați în proces progresiv de desăvârșire. Ei se luptau cu înțelegerile lor despre credință, cu vechile obiceiuri și cu influențele din afară. Dacă voiau cu adevărat să fie mântuiți și să-și înțeleagă credința, aveau nevoie de îndrumare, iar Pavel le oferă cu toată pasiunea, suferința și dragostea unui pastor autentic. Chiar dacă situațiile de viață pe care le trăim astăzi sunt foarte diferite de cele ale corintenilor din secolul I, sfaturile pe care le oferă Pavel în această epistolă ne pot ajuta și pe noi să trăim mai autentic viața creștină. Un alt motiv pentru care această scrisoare este valoroasă pentru noi este că, deși pare a fi preocupată de conflicte locale sau dezbatere aparent îndepărtate de viața noastră, ea izbucnește din loc în loc în profunzimi de teologie vie, o teologie născută direct din realitatea vieții de zi cu zi, modelată de tensiunile și nevoile concrete ale comunității. Pavel privea tot ceea ce trăia și scria prin prisma Evangheliei. Orice gând, orice reacție, orice decizie pastorală erau filtrate teologic. Astfel, scrisoarea devine o fereastră spre învățături esențiale ale credinței, de la care putem porni și noi spre înțelegerea propriilor noastre situații și întrebări. În ceea ce privește forma, Pavel folosește structura clasică a scrisorii din lumea antică, adică o identificare a autorului și a destinatarilor, urmată de un salut și apoi de secțiunea principală. Dar spre deosebire de epistolele laice, scrisorile lui Pavel sunt mereu încărcate de conținut spiritual, chiar și în cele mai formale părți. El nu se limitează niciodată la formula minimă, ci totul este pătruns de profunzimea relației cu Hristos și de grija lui pentru biserică. Un detaliu important în cazul acestei epistole este că introducerea este extrem de grăitoare. Pavel se prezintă ca apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, adică o afirmație care subliniază că nu și-a luat singur această slujbă. Chemarea lui vine direct din revelația întâlnirii cu Hristos pe drumul Damascului. El se știa ales de Dumnezeu așa cum Petru și ceilalți apostoli fuseseră aleși direct de Domnul. Ca și ei, Pavel îl văzuse pe Hristos și primise o misiune specială, anume să ducă Evanghelia neamurilor. Această autoritate apostolică se reflectă în toată lucrarea sa, inclusiv în această epistolă. A doua Corinteni nu este o simplă scrisoare personală, ci un document care poartă autoritate divină, care este izvorâtă din însărcinarea pe care Pavel a primit-o de la Hristos. Convingerea că acționează în numele Domnului îi oferă lui Pavel o siguranță profundă, chiar și în fața respingerii sau a neînțelegerii. Totuși, situația din Corint devenise tensionată. Poziția lui Pavel fusese contestată, iar această provocare devine o temă majoră în scrisoare. De aceea, încă de la început, el își reafirmă chemarea apostolică. Îl menționează și pe Timotei, colaboratorul său apropiat, în calitate de cosemnatar al scrisorii. Timotei fusese cu Pavel în misiunea inițială și vizitase Corintul ulterior, fiind astfel binecunoscut comunității. Scrisoarea este adresată nu doar bisericii din Corint, ci și tuturor sfinților care sunt în toată Ahaia. Corintul, ca centru administrativ al provinciei romane Ahaia, era și centrul vieții creștine din zonă, chiar dacă orașe precum Atena făceau parte din aceeași regiune. Este foarte posibil ca Evanghelia să fie ajuns din Corint în alte orașe apropiate, precum Chencrea, unde existau grupuri de credincioși. Faptul că Pavel vorbește despre sfinți și nu despre biserici arată că aceste comunități nu erau încă organizate în structuri ecleziale. Este semnificativ că Pavel folosește mereu pluralul. El zice sfinți atunci când se referă la credincioși. Pentru el, un creștin nu este niciodată o insulă izolată, ci întotdeauna face parte dintr-un trup viu, comunitar, biserica. Termenul sfinți nu desemnează oameni cu merite spirituale deosebite, ci îi desemnează pe toți cei care au fost chemați de Dumnezeu, care sunt separați pentru El și incluși în poporul Său. Ei aparțin lui Dumnezeu, iar această apartenență le oferă demnitate și încredere, așa cum și Pavel era întărit în misiunea sa de convingerea chemării divine. Adresarea lui Pavel se încheie cu un salut bine cunoscut în epistolele pauline. Salutul evreiesc tradițional Shalom înseamnă pace, dar nu doar în sens de liniște interioară, ci de relație conciliantă cu Dumnezeu. Moartea lui Hristos a adus această pace între om și Dumnezeu și Pavel se roagă ca ea să continue și să se manifeste în viața credincioșilor. În locul salutului grecesc uzual în vremea lui, Pavel folosește un cuvânt cu rezonanțe teologice profunde, și anume harul. Harul înseamnă atât favoarea nemeritată cu care Dumnezeu privește omenirea, cât și puterea prin care El le dă oamenilor capacitatea de a-L sluji. Pacea și harul sunt darurile fundamentale ale vieții creștine. și ambele sunt întruchipate în Hristos, în dragostea, în jertfa și în prezența Lui continuă în biserică. Fără El, nu am putea înțelege nici profunzimea păcii, nici bogăția harului Lui Dumnezeu. Imediat după introducere, în deschiderea primului capitol, întâlnim două teme importante, interconectate, dar care merită explorate separat. Prima este legătura dintre suferințele lui Pavel și mângâierea pe care o primește, paralelă cu suferințele trăite de corinteni și mângâierea dăruită lor. A doua temă se referă la o situație concretă de suferință prin care a trecut Pavel și la felul în care a fost eliberat din ea. De obicei, după formula de salut, Pavel își continuă epistolele cu o mulțumire adresată lui Dumnezeu. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. În această scrisoare însă, el folosește o formulă de laudă inspirată din tradiția evreiască. Binecuvântat este Dumnezeu. Este posibil ca această formă să fi fost deja utilizată în cultul creștin timpuriu, mai ales la cina Domnului, cum reiese și din epistola către Efeseni sau din prima epistola lui Petru. Pavel preia această rugăciune, dar o reinterpretează prin lentila credinței creștine și îl introduce pe Hristos în centrul ei. Dumnezeu este acum pentru el Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, o formulare care reflectă o cunoaștere nouă, personală și profundă a lui Dumnezeu, născută din întâlnirea cu Hristos cel înviat. Această perspectivă îi permite lui Pavel să vorbească despre suferință fără amărăciune și despre mângâiere fără superficialitate. Cuvântul cheie în acest pasaj este mângâierea, dar această mângâiere n-ar avea sens fără realitatea suferinței. Așadar, pentru a înțelege profunzimea mângâierii divine, trebuie mai întâi să privim în față natura suferinței. Când ne gândim la suferință, mintea noastră se îndreaptă adesea spre evenimente neprevăzute, calamități naturale, boli grave, pierderi neașteptate. Uneori suferim din cauze aparent întâmplătoare, alteori din vina noastră sau din vina altora. Aceste forme de suferință sunt trăite de toți oamenii și creștinii nu sunt exceptați de la ele. Dar suferințele despre care vorbește Pavel în acest pasaj sunt de altă natură. Ele apar nu pentru că suntem oameni, ci tocmai pentru că suntem creștini. El face referire la o experiență personală de suferință, a cărei natură exactă nu o cunoaștem, deși Cartea Faptelor Apostolilor și chiar și această epistolă ne oferă o imagine largă asupra numeroaselor greutăți prin care a trecut el. Oricare ar fi fost acea situație, ea i-a pus credința la grea încercare. Și totuși, suferința nu l-a doborât, ci i-a deschis inima spre o mângâiere care i-a întărit convingerea că slujește cu adevărat lui Hristos. Corintenii, la rândul lor, se confruntau cu suferințe și tot pentru că erau creștini. Pavel nu le detaliază în mod direct, dar alte texte ne permit să intuim natura lor. Proteste și revolte împotriva creștinilor, procese nedrepte, întemnițări, pierderea caselor și a bunurilor. Lectura relatărilor moderne despre convertiți persecutați în diverse regiuni ale lumii, sub regimuri totalitare sau în medii ostile, ne poate ajuta să înțelegem prin ce au trecut și corintenii. Noi astăzi avem tendința de a teoretiza problema suferinței. De ce se întâmplă dezastrele? De ce mor cei dragi? De ce atâția oameni valoroși rămân marginalizați? Pavel însă nu pune niciodată aceste întrebări. Nu caută explicații pentru durerea lui și nu-și exprimă niciodată dezamăgirea în fața încercărilor. Pentru el, suferința este o realitate inerentă slujirii lui Hristos, o consecință inevitabilă a fidelității. Domnul Iisus nu promisese un drum ușor, ci o cruce. Este suficient să ne amintim cuvintele Domnului din Evanghelia lui Marcu în capitolul 8, unde Domnul spune: dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dar tocmai în suferință, Pavel cunoaște o mângâiere care depășește orice teamă. Pentru el, fiecare încercare devine o dovadă că merge pe urmele lui Hristos. Nu era nici pedeapsă, nici întâmplare fără sens, ci un loc de întâlnire cu Dumnezeu. Și de fiecare dată, mângâierea primită era mai adâncă decât durerea resimțită. Acolo unde oamenii folosesc suferința ca argument împotriva existenței lui Dumnezeu, pentru Pavel ea devine o confirmare a credinței. Este posibil ca apostolul să fi intuit că membrii bisericii din Corint erau tulburați de propriile lor suferințe. Poate chiar de aceea își începe epistola vorbind tocmai despre acest subiect. Dar Pavel nu le abordează ca pe o problemă, ci ca pe o cale spre o revelație mai profundă, aceea a mângâierii lui Dumnezeu. Mângâierea, în viziunea lui, nu este eliminarea suferinței, nici promisiunea că lucrurile vor merge mai bine în cele din urmă, nici comparația cu suferințele altora. De fapt, este chiar posibil ca nimic să nu se amelioreze vizibil în această viață. Și totuși mângâierea este reală, pentru că este strâns legată de mântuire. Dumnezeul mângâierii este în același timp Dumnezeul îndurării. Iar pentru că este un Dumnezeu al îndurării, El și salvează. Când descrie suferința extremă prin care a trecut, Pavel numește mângâierea primită viață din moarte. Nu este vorba de un adaos la mântuire, ci de o dimensiune interioară a acesteia. În alte scrisori, Pavel explică mai clar că mângâierea înseamnă o comuniune mai profundă cu Hristos cel înviat și prin el cu întreg trupul bisericii. Aici însă accentul nu cade pe natura mângâierii, ci pe modul în care mângâierea se transmite de la un credincios la altul în sânul comunității. Pavel nu-și menționează suferințele pentru a obține simpatie sau pentru a-și evidenția vreo virtute. El subliniază că, prin suferința și mângâierea sa, corintenii înșiși au fost mângâiați. A suferit pentru ei și a fost mângâiat pentru ei și tocmai de aceea mângâierea lui devine o sursă de speranță și de vindecare pentru întreaga comunitate. Prin unitatea spirituală dintre el și biserică, ei devin părtași atât la suferințele cât și la mângâierea lui. Această realitate, comunitatea în suferință și mângâiere, este adesea confirmată în contexte dramatice. În timpul unui dezastru natural, oamenii care anterior nu aveau legături între ei ajung să se sprijine reciproc într-un gest spontan de solidaritate. Dacă în spatele acestui sprijin se află motivații creștine, așa cum se întâmplă adesea, ne apropiem de ceea ce exprimă Pavel în mod teologic. El vorbește despre participarea sa din belșug la suferințele lui Hristos. Aceasta înseamnă mai multe decât simpla identificare cu un model de suferință. În tradiția iudaică se credea că venirea lui Mesia va fi precedată de o perioadă de mari suferințe pentru cei credincioși, numită durerile nașterii lui Mesia. Desigur, Pavel crede că Mesia, Hristos, a venit deja, dar și că va reveni în curând. Suferințele sale misionare sunt astfel partea durerilor care preced a doua venire. Totuși, acest cadru escatologic nu epuizează sensul spuselor lui Pavel. El este membru al trupului lui Hristos, biserica, iar Hristos a suferit în trupul său pământesc. Acea suferință continuă în trupul său spiritual, adică în viața comunității credincioșilor. Pavel participă la această suferință comună, cum precizează în Epistola către Romani, și poartă în trupul său moartea lui Isus, cum specifică în 2 Corinteni, și afirmă că moare în fiecare zi, cum a scris în prima epistolă către Corinteni. Dar în aceeași măsură, el se bucură de mângâierea care aparține acestui trup al lui Hristos. Așa cum ne amintește în capitolul 12 din prima epistolă către Corinteni, dacă un mădular suferă, toate suferă cu el, și dacă un mădular este mângâiat, toți se bucură împreună cu el. Aceasta este taina profundă a solidarității creștine. Mângâierea pe care Pavel o primește se revarsă spre Corinteni, iar mângâierea lor, la rândul ei, se întoarce către el. Mai mult decât cuvintele, mai mult decât exemplul, mângâierea se transmite prin apartenența la trupul viu al bisericii. Când un membru este întărit de Dumnezeu, întreaga comunitate este zidită. Astăzi suntem tentați să privim suferința și mângâierea într-o cheie individualistă. Suferința ne face mai buni, ne rafinează, ne întărește. Pentru Pavel însă ele nu sunt doar experiențe personale, ci procese care construiesc și întăresc trupul lui Hristos, adică biserica. Suferința unui credincios poate deveni sursă de viață și de speranță pentru ceilalți. Desigur, apar întrebări. Dacă noi nu suferim explicit pentru că suntem creștini, cum putem înțelege această mângâiere despre care vorbește Pavel? Putem înțelege valoarea unui cuvânt de încurajare sau a unui exemplu curajos, dar cum funcționează această curgere a mângâierii de la un membru al trupului la alt membru? Răspunsul îl putem vedea mai clar când citim despre cei care suferă pentru credință în contexte ostile, fie în vremurile moderne, în regimuri totalitare, fie în primii pași ai expansiunii creștinismului în Imperiul Roman. Dar la un nivel mai personal, începem să înțelegem această realitate când luăm credința mai în serios. Când permitem ca Evanghelia să ne tulbure, să ne smerească și să ne provoace, începem să experimentăm o părtășie mai profundă cu ceilalți. În acel moment începem nu doar să primim mângâiere de la Dumnezeu, ci și să o împărtășim, iar prin aceasta devenim canale vii ale harului, ale mângâierii și ale speranței. Rămâne însă o întrebare inevitabilă. Mulți dintre cei pe care încercăm să-i mângâiem în viața de zi cu zi nu sunt creștini sau, dacă sunt, trăiesc o credință slabă, cu inima împărțită. Mai mult, chiar și suferințele creștinilor, așa cum le întâlnim cel mai adesea, par să nu aibă nicio legătură directă cu credința lor. Sunt pur și simplu parte din suferința comună a omenirii, acea durere de care nimeni nu este scutit. Ce relevanță are atunci acest pasaj din 2 Corinteni pentru o asemenea situație? Dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaștem că acest pasaj nu spune nimic direct despre suferința generală a umanității. El nu are pretenția de a explica toate formele durerii și nu oferă un răspuns universal. Pavel se ocupă aici de un aspect precis, și anume suferința trăită pentru și în Hristos. O suferință care izvorăște din slujirea Evangheliei, din fidelitatea față de Hristos, din apartenența activă la trupul său, biserica. Este important să nu forțăm textul să spună ceea ce nu spune. Biblia este o carte vastă și diversă, iar alte părți ale Scripturii se ocupă în mod specific de suferința generală a omului, de întrebările tulburătoare care vin odată cu ea și de speranța pe care o oferă Dumnezeu întregii creații. Dar chiar și așa, în acest pasaj există destul pentru a ne îndrepta inima spre reflecție, pentru a încuraja pe frații și pe surorile în credință și pentru a ne reaminti că în Hristos nicio suferință nu este fără sens și nicio mângâiere nu este în zadar. Împărtășia cu El și cu Biserica putem găsi o mângâiere care nu doar ne întărește pe noi, ci devine izvor de viață pentru alții. Cea de-a doua temă principală din acest pasaj de început se concentrează asupra efectului pe care l-a avut suferința asupra lui Pavel însuși și a lecției spirituale pe care el a desprins-o dintr-o experiență extremă, o criză care l-a adus în pragul morții. Deși nu oferă detalii precise despre incident, Pavel presupune că destinatarii știu despre ce este vorba, deși poate nu cunoșteau gravitatea acelui moment. Comentatorii au emis diverse ipoteze: o boală gravă, o tentativă de linșare, o arestare cu risc de execuție, un naufragiu sau chiar un atac al bandiților. Ar fi putut fi oricare dintre acestea, fiindcă el însuși amintește în capitolul 11 câteva dintre numeroasele încercări prin care a trecut, iar Cartea Faptelor Apostolilor completează această imagine. Oricare ar fi fost acel pericol, undeva în regiunea Asiei, unde a lucrat vreme îndelungată, ceea ce contează este că Pavel a învățat o lecție crucială. Pericolul a fost fizic, dar iluminarea a fost profund spirituală. Și în alte situații fusese în pericol și supraviețuise. Însă de această dată nu mai putea vedea nicio cale de scăpare. În evaluarea sa inițială, l-a omis pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu l-a omis pe el și i-a dăruit izbăvirea. Știm la fel de puțin despre natura exactă a salvării ca și despre pericolul însuși. Totuși, pentru Pavel, această eliberare a fost o intervenție directă, clară, miraculoasă a lui Dumnezeu. Acolo unde rațiunea și speranța omenească se sfârșiseră, Dumnezeu a deschis o cale. Este important de observat că, deși Pavel vorbește despre Dumnezeu ca fiind cel care învie morții, nu face aici o afirmație despre propria înviere viitoare. El nu cere rugăciuni pentru mântuirea lui eternă, ci pentru izbăvire din pericolele prezente, care continuau să-l amenințe în misiunea sa. Moartea ca realitate în sine nu-l înspăimânta. Dimpotrivă, în capitolul 2 din Epistola către Filipeni, spune că s-a bucurat să-și verse viața ca pe o jertfă pentru frații săi. Iar în capitolul 1 din Epistola către Filipeni, moartea e văzută ca un câștig, ca o apropiere deplină de Hristos. Și totuși există pasaje, ca spre exemplu primele 10 versete din capitolul 5 ale acesteia două epistole către Corinteni, care sugerează că Pavel avea momente în care se temea nu de moarte în sine, ci de o eventuală pauză între moarte și reunirea cu Hristos, un fel de gol temporar. Dacă a existat o asemenea teamă, ea nu era legată de suferință sau durere, ci de faptul că ar fi putut fi scos prematur din activitatea pentru Hristos înainte de revenirea lui și de învierea finală. În acest sens, rugăciunea pe care o solicită Pavel din partea corintenilor nu este pentru curaj în fața morții, ci pentru eliberarea de pericolele care i-ar putea întrerupe slujirea. El nu se teme de moarte, dar dorește să trăiască pentru a-și duce la împlinire chemarea. Și când a fost izbăvit, a înțeles în acel eveniment nu doar o salvare fizică, ci o reafirmare din partea lui Dumnezeu că este încă în lucrarea sa, că nu a fost abandonat, că mai are de împlinit un scop. Această încredere se extinde spre viitor. Dumnezeu care l-a salvat odată, îl va salva din nou. Și în această încredere, Pavel nu uită de Corinteni. Dimpotrivă, îi implică. Rugăciunile lor sunt esențiale. Ei au un rol activ în planul lui Dumnezeu. Intercesiunea lor, adică rugăciunea lor de mijlocire, este parte a drumului pe care Pavel trebuie să-l urmeze. Dar rugăciunea nu este doar cerere, ea trebuie să ducă și la recunoștință. Salvarea lui Pavel este și o binecuvântare pentru comunitate. El a fost cruțat nu doar pentru sine, ci pentru slujirea sa față de oameni. Această slujire le va aduce bucurie multora, o bucurie care va naște laudă și mulțumire către Dumnezeu. Într-un mod diferit față de pasajul anterior, suferința lui Pavel este din nou o sursă de bine pentru ceilalți. Misiunea lui, marcată de pericol, suferință și eliberare, devine un canal prin care se revarsă harul și mângâierea lui Dumnezeu asupra întregii biserici. Și acum, la sfârșitul acestei ediții a emisiunii Tu Hotărăști, o scurtă concluzie. La începutul celei de-a doua epistole către Corinteni, Pavel ne oferă o meditație profundă despre suferință, mângâiere și credință. El nu fuge de durere, ci o integrează în chemarea sa apostolică și arată că Dumnezeu aduce viață chiar din moarte. Suferința devine locul unde se face simțită mângâierea lui Dumnezeu și unde trupul lui Hristos, biserica, se întărește prin solidaritate. Lecția lui Pavel este simplă, dar adâncă. Mângâierea primită nu este doar pentru sine, ci pentru a fi împărtășită. Iar în mijlocul încercărilor, încrederea în Dumnezeu se adâncește, iar comunitatea este zidită prin rugăciune și dragoste. În lumina acestui text, ca urmașii lui Hristos, suntem chemați să nu fugim de suferință, ci să o înfruntăm cu încredere în Dumnezeu și cu inimile deschise spre ceilalți. Ar trebui să alegem să fim canale ale mângâierii divine, să primim cu recunoștință mângâierea pe care Dumnezeu ne-o dă și să o dăruim mai departe celor care suferă. Să ne rugăm unii pentru alții, știind că mijlocirea noastră are putere și rost în planul lui Dumnezeu, iar în toate să trăim conștienți că suntem mădulare ale aceluiași trup și ce zidește unul, zidește pe toți. Decizia este însă strict personală, dragul meu prieten. Și tu știi că, în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!